Viņi ir visi cauri, jā.
Šeit ir. Ko redzēt tur visu?
Tas apjoms ir milzīgi, jā, ziņā.
Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliskā luteriskā katedrāle ir izcils neogotikas stila paraugs, savā ziņā pilsētas vizītkarte. Taču majestātiskā dionama fasāde noveco, senie ķieģeļi drūp, netur akmens logu režģi, izrāda katedrāles dekāns mācītājs Andis Lenšs.
Mēs jau pat pie galvenās ieejas mēs pat mēģinājām pakstīt nost to, kas ir, lai nenokrīt pats kādreiz uz galvas, vai tā tās plaisiņas, kas tur ir, viņas visas laiž mitrumu iekšā. Tur ūdens sūcās. Tur iekšā ir metāla armatūra un tā. Un tā lielākā jau mums tās brīdinājums jau bija šo pavasari, kad mums vēl tagad ir caurums augšā tieši virs altāra. Tā lielā problēma jau draudzēs ir tā, ka nu, nav jau to selekcionēto cilvēku speciālistu sapratēju. Tur jau ir tā lieta, un kurā draudzē, kā tur tas ir. Kā jau tas vienmēr ir bijis pierasts draudzē ar pašu spēkiem, kā mēs mākam, tā mēs darām. Vairāk jau nekā mums nav tā resursa.
Šīs katedrāles draudze viena no piecām, kas nu pat saņēmusi domas līdzfinansējumu, ko reizi gadā var saņemt draudzes, kurā ēkas reģistrētas kā kultūras pieminekļi, apliecina domas īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Inta Rostskule.
Šogad atbalstīti pagaidām ir 5 projekti. Draudzes izvēlējušās jau bišķīti tādus gudrākus projektus, tas nozīmē, piemēram, ir tehniskā izpēte. Ir mākslinieciskā izpēta, tas nozīmē, ka īstenībā tas ir būs dokuments, uz kura pamata varēs kaut ko lielāk darīt baznīcē, ne tikai vienkāršos remonta darbus.
Tādi jomātes Romas katoļa draudzē šogad piešķirta līdzekļi baznīcas tehniskai izpētei ar ēkas pamatu un pamatnes ģeoloģisko izpēti. Savukārt Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliskās kultūriskās katedrālas draudze šo līdzfinansējumu ieguldīs katedrālas mākslinieciskai izpētei un īstenos fasādes atjaunošanas un akmens logu restaurācijas projektu. Tā ir iespēja startam jau uz lielo valsts atbalstu sakrālajām mantojumam, saka dekāns Andis Lenšs.
Patreizējā sāpe ir tieši akmens logu stāvoklis un fasādes stāvoklis. Māla ķieģeļu drupšana, viņa ir tāda diezgan uzskatāma šeit pat pie dievnam mūriem. Jā, un tā otra lieta ir akmens logi, ja viņi jau ir nokalpojuši savus 126 tolīdi gadus. Un tā kā nu tas prasās pēc pamatīgas restaurācijas. Tie ir pirmie soļi, lai paliktu cerība, ka mēs tomēr uz nākošā, uz 20. Gada sakrālajām lielajām naudām tomēr varētu kaut kā viņas sasniegt.
Pērni sakrālā mantojuma saglabāšanai valstī tika piešķirts 1 000 000 eiro. Finansējums saņem 28 baznīcas. Nākamgad dionam remontiem plānots piešķirt 500 000 eiro. Taču arī nesagaidot vai nepretendējot uz valsts finansējumu, tieši caur šiem nelielajiem pašvaldības atbalstiem reliģiskajiem draudzēm ir iespēja saglabāt un attīstīt savus dionamus. Tiesa papildus ar savu finansējumu, stāsta Inta Rostskule.
Draudzēm jāiegūt 25% no kopējā projekta summas. Un pašvaldība līdzfinansē 75%. Ja gadījumā projekts sastāv tikai to daļu, ko pašvaldība ir iedevusi, tas nozīmē, ka draudzēm jāatskaita naudiņa atpakaļ. Ir izņēmuma gadījums, ja gadījumā ir kaut kādi avārijas stāvoklī, tad mēs komisijā varam izskatīt un izvērtēt un piešķirt 100%.
Pērt līdzfinansējumu no domas saņem 8 Daugavpils reliģiskās draudzes, un tās, kā stāsta Inta Rostskule, ir dažādas jomas, kas dionamos attīstītas un uzlabotas, sākot kā ar akustiskās sistēmas Daugavpils diemātes Romas katoļa draudzē.
Liels atbalsts, tas ir, protams, pirmo kārtu, ko mēs realizējam Svētā Pētera baznīcai, kolonas viena daļas nokrāsoņš šogad otrā daļa, un man ļoti patika konkrēti par ikonām, ka mēs uzsākām šo darbu, jo tas kaut kā tā bija aizmirsts, ka ir arī tāda sastāvdaļa sakrālā mantojuma. Un Grīvas baznīcā mēs atjaunojam siltuma apgādi tā, lai viņiem nebojātos šie mākslas priekšmeti, viņiem ir unikālas vitrāžas.
Šogad pašvaldības finansējuma gandrīz 27 000 eiro apmērā saņems vēl 5 Daugavpils reliģiskās draudzes. Arī te paralēli izpētē būs gan ikonu restaurācijas, gan dionamu fasādes remonti, gan elektroinstalācijas nomaiņa. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.